สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา22433สังคมศึกษา6รัฐศาสตร์สำหรับครูเรื่องการบริหารราชการไทยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เป็นต้นมาได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบการปกครองในหลายส่วนเช่นสถานภาพและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์อำนาจหน้าที่ของสถาบันนิติบัญญัติคณะรัฐบาลแต่ในส่วนของระบบราชการประจำที่มีการวางรากฐานไว้โดยการปฏิรูปครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5ยังคงสภาพเดิมไว้เป็นส่วนใหญ่คือมีราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนที่เพิ่มมาก็คือราชการส่วนท้องถิ่นจากภาพของโครงสร้างของการบริหารราชการไทยแบบกว้างๆนี้ศาสตราจารย์ดร.สมบูรณ์สุขสำราญผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกระทรวงมหาดไทยได้อธิบายในรายละเอียดดังต่อไปนี
้ในระบบการเมืองการปกครองของแต่ละระบบเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีส่วนที่ทำให้การบริหารของระบบการเมืองนั้นดำเนินไปได้ที่สำคัญที่เป็นองค์กรใหญ่ๆเนี่ยก็คงจะ3ส่วนด้วยกันนะครับที่เราถ้าเป็นในระบอบประชาธิปไตยเราก็เรียกว่าเป็นอำนาจอธิปไตยแล้วก็มีองค์กรที่แยกไปใช้อำนาจอธิปไตยที่สำคัญทำหน้าที่เฉพาะอย่างก็คือองค์กรนิติบัญญัติองค์กรบริหารองค์กรตุลาการในส่วนองค์กรนิติบัญญัตินั้นเนี่ยที่เรารู้กันเข้าใจกันโดยทั่วไปก็ได้แก่รัฐสภาซึ่งทำหน้าที่ในการตรากฎหมายมีหน้าที่ในการควบคุมกำกับการทำงานของฝ่ายบริหารนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญนะครับก็คือฝ่ายบริหารองค์กรที่ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารนั้นก็คือคณะรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยเรามักจะเข้าใจที่พูดกันเสมอก็ว่าเรียกกันว่ารัฐบาลนะครับซึ่งจะเป็นคนที่นำเอาตัวบทกฎหมายต่างๆที่ผ่านสภาแล้วไปบังคับใช้คิดนโยบายต่างๆที่จะทำให้การปกครองบรรลุเป้าหมายที่สำคัญคือความมั่นคงในชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการอยู่ดีกินดีของประชาชนการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรืองนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของรัฐบาลหรือองค์กรฝ่ายบริหารในทั้งสองส่วนเนี่ยนะฮะเราต้องยอมรับว่าในสังคมนั้นอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันคนในสังคมเองก็มีความคิดเห็นไม่ตรงกันมีความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งมีการเอารัดเอาเปรียบกันก็จำเป็นที่จะต้องมีอีกฝ่ายหนึ่งที่จะทำหน้าที่ในการตัดสินคดีความชี้ว่าใครผิดใครถูกนะครับองค์กรส่วนนี้ก็คือองค์กรที่เราเรียกฝ่ายตุลาการนะฮะซึ่งรู้กันในทั่วไปก็คือศาลสถิตยุติธรรมนะครับทีนี้ก็ถ้าหากว่าเราจะมองว่าองค์กรต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะองค์กรที่เป็นองค์กรบริหารอันได้แก่รัฐบาลนั้นเนี่ยมีบทบาทที่กว้างขวางครอบคลุมชีวิตของผู้คนค่อนข้างจะมากมายเพราะว่าเป็นฝ่ายที่จะเกี่ยวข้องกับประชาชนสูงที่สุดนะครับคณะรัฐบาลนั้นจะเป็นคนที่กำหนดนโยบายที่เรียกว่านโยบายสาธารณะนโยบายสาธารณะก็คือการที่รัฐบาล คิดว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งการจะกระทำหรือไม่ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยจะมีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านบวกด้านลบนะครับคนที่จะนำนโยบายที่คิดแล้วเสร็จแล้วของรัฐบาลไปปฏิบัตินั้นก็คือส่วนที่เราเรียกว่าองค์กรที่สำคัญก็คือที่เป็นเสมือนแขนขาของฝ่ายบริหารที่สำคัญก็คือระบบราชการนะครับทีนี้ก็ต้องยอมรับว่าในประเทศหนึ่งนั้นเนี่ยผู้คนเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะในส่วนที่เป็นเมืองหลวงในส่วนที่เป็นชนบทอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คนก็จะอยู่ทั่วไปทั้งส่วนที่เป็นเมืองหลวงที่มีประชาชนหนาแน่นทั้งส่วนที่เป็นชนบทมีประชาชนอยู่ไม่มากนักทั้งในส่วนที่เป็นส่วนที่มีประชาชนอยู่หนาแน่นพอประมาณนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจกิจกรรมทางการเมืองการบริหารมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับซึ่งเมื่อสภาพการของสังคมรูปแบบส่วนประกอบของประชากรส่วนประกอบที่เป็นกิจกรรมทางด้านต่างๆทั้งด้านการเมืองการเศรษฐกิจการบริหารเนี้ยอยู่กระจัดกระจายและมีความมากน้อยไม่เหมือนกันเช่นนี้เนี่ยในการจัดระเบียบการบริหารราชการของแผ่นดินของไทยเหล่านี้เนี่ยฮะจึงจำเป็นต้องแบ่งส่วนราชการออกเป็นหลายส่วนด้วยกันนะครับราชการส่วนแรกก็คือราชการส่วนกลางองค์ประกอบของราชการส่วนกลางที่สำคัญก็ได้แก่กระทรวงทบวงกรมซึ่งตั้งอยู่ในส่วนกลางกระทรวงทบวงกรมก็มีหน้าที่บทบาทรับผิดชอบเฉพาะเรื่องไปเช่นในเรื่องของการศึกษาให้การอบรมในระดับอนุบาลจนถึงมัธยมก็จะมีกระทรวงศึกษาธิการถ้าหากเป็นเรื่องการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยก็เป็นเรื่องของทบวงมหาวิทยาลัยอันนี้ฮะส่วนต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่าราชการบริหารส่วนกลางอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วว่ากิจกรรมดังเช่นที่ยกตัวอย่างกระทรวงมหาดไทยจะต้องทำนั้นเนี่ยไม่ได้ทำอยู่แต่เฉพาะในเมืองหลวงในกรุงเทพมหานครหรือในชุมชนที่หนาแน่นเท่านั้นยังต้องนำไปปฏิบัติจัดทำตามจังหวัดต่างๆตามอำเภอต่างๆซึ่งมีประชาชนของชาติไทยเนี่ยอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในการที่จะมอบอำนาจให้แขนขาของรัฐบาลอันได้แก่ส่วนราชการนำไปปฏิบัติจัดทำในระดับจังหวัดในระดับอำเภอนั้นเนี่ยจึงได้มีการจัดแบ่งส่วนราชการขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าราชการส่วนภูมิภาคงั้นแต่โดยสรุปราชการส่วนภูมิภาคก็คือการที่กระทรวงทบวงกรมซึ่งเป็นส่วนราชการส่วนกลางนั้นเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ส่งหน่วยงานของตัวเองไปประจำอยู่ในภูมิภาคในจังหวัดต่างๆนะครับและนำกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่จะยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนไปปฏิบัติจัดทำในระดับภูมิภาคเป็นการแบ่งอำนาจไปส่วนนี้เรียกว่าราชการบริหารส่วนภาคเพราะนั้นอย่างกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานจังหวัดนะครับมีนายอำเภอมีปลัดอำเภอนำราชการของกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติจัดทำในระดับจังหวัดและในอำเภออย่างกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีสาธารณสุขจังหวัดมีอนามัยอำเภอมีโรงพยาบาลชุมชนเอางานของส่วนกลางเนี่ยไปปฏิบัติจัดทำเพื่อบำบัดดูแลอนามัยดูแลเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนในส่วนภูมิภาค นอกจากราชการบริหารส่วนภาคแล้วเนี่ยยังมีราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับหรือจะเรียกสั้นว่าราชการส่วนท้องถิ่นอันนี้ก็หมายความว่าในสภาพทางภูมิศาสตร์ในสภาพการกระจายตัวของประชาชนในสภาพของการกระจายตัวของกิจกรรมต่างๆนี้นะฮะมันมีความหนาแน่นไม่เหมือนกันนะฮะในระดับจังหวัดในระดับอำเภอความหนาแน่นก็มากแต่ว่านอกอำเภอออกไปเนี่ยก็มีความหนาแน่นน้อยลงคนอยู่น้อยลงกิจกรรมที่จะจัดทำก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดกันว่าน่าจะมีราชการอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับนี่ในส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็คงจะแบ่งออกเป็นส่วนย่อยอีก2ส่วนอีกนั่นแหละนะฮะนั่นก็คือราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เป็นรูปแบบประชาชนเข้ามาปกครองตัวเองนะครับเป็นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปให้ส่วนท้องถิ่นเขาปฏิบัติบำบัดความต้องการของตัวเองการมีราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในลักษณะเช่นว่านี้ก็ตั้งอยู่บนปรัชญาที่ว่าถ้าหากว่าประชาชนต้องการอะไรเนี่ยคนในท้องถิ่นเนี่ยประชาชนในท้องถิ่นเขาย่อมรู้ดีที่สุดว่าเขาต้องการเหมืองมากกว่าถนนเขาต้องการฝายกั้นน้ำมากกว่าถนนแล้วเขาก็จะเป็นคนบอกแล้วก็ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยคนเหล่านั้นเข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการทำเองนะฮะซึ่งด้วยเหตุนี้เนี่ยได้การบริหารส่วนท้องถิ่นก็แตกออกเป็นรูปต่างๆที่สำคัญก็คือเทศบาลซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบนะครับก็มีเทศบาลนครซึ่งเป็นเทศบาลขนาดใหญ่เช่นเมืองเชียงใหม่นะครับเช่นเมืองนครราชสีมาเทศบาลเมืองก็เป็นเทศบาลที่เล็กลงมากว่าเทศบาลนครส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ตามจังหวัดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็เทศบาลตำบลนะฮะซึ่งก็จะอยู่ในอำเภอต่างๆนะครับที่มีชุมชนรูปแบบการปกครองหรือราชการมหาส่วนท้องถิ่นอันต่อมานะครับก็คือสุขาภิบาลนะครับอ๋อลืมเรียนว่าในรูปแบบของเทศบาลนั้นประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการปกครองตัวเองเนี่ยมากที่สุดคือเขาจะเลือกคณะผู้บริหารของเขาเข้ามาเองเรียกว่าคณะเทศมนตรีมีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้าในการบริหารมีเทศมนตรีอื่นอีก 2-3 คนนะครับดูแลเป็นฝ่ายบริหารอีกส่วนหนึ่งก็คือสภาเทศบาลทำหน้าที่เหมือนฝ่ายนิติบัญญัติของเทศบาลคอยออกเทศบัญญัติคือกฎหมายของส่วนท้องถิ่นนั่นนะครับเพื่อใช้บังคับใช้หรือจัดระเบียบของเทศบาลนี้ส่วนสุขาภิบาลนั้นก็เป็นรูปที่กึ่งๆนะครับเป็นรูปที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแต่ยังไม่เต็มรูปเลยทีเดียวนะครับยังไม่เต็มรูปเลยทีเดียวเพราะว่ายังเห็นว่าไอ้ความเจริญเติบโตความหนาแน่นของสุขาภิบาลหรืออนาบริเวณนั้นเนี่ยยังมีรายได้มากไม่เพียงพอประชาชนยังไม่ตื่นตัวสูงมากเท่ากับในเทศบาลอันนี้ก็จะเป็นรูปการปกครองหรือการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่รวมพลังกันช่วยกันทำคือจากฝ่ายข้าราชการประจำกับคนท้องถิ่นที่ประชาชนเลือกเข้ามาร่วมกันเป็นคณะกรรมการสุขาภิบาลนะครับทำหน้าที่บริหารกิจการภายในท้องถิ่นของตัวเองดูแลเรื่องว่าจะทำถนนกี่สายจะทำที่กำจัดขยะขนาดไหนนะครับน้ำไฟควรจะเป็นอย่างไรการดูแลรักษาความสะอาดนะครับเป็นอย่างไร ันนี้ก็เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
เมื่อพิจารณาในส่วนของการบริหารประเทศนั้นคณะรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งหมดซึ่งมีโครงสร้างค่อนข้างใหญ่หน้าที่สำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลคือการบริหารการพัฒนาซึ่งหมายถึงการบริหารแผนงานโครงการภายใต้ระบบโครงสร้างการบริหารราชการไทยได้แก่ 1. ราชการส่วนกลางมีฐานะเสมือน1กองบัญชาการหรือสำนักงานใหญ่ของระบบราชการมีเกณฑ์การจัดแบ่งส่วนราชการตามหน้าที่ครอบคลุมส่วนราชการต่างๆได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมแต่ตั้งอยู่เอกเทศไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงทบวงใดๆ 2. ราชการส่วนภูมิภาคมีลักษณะของการมอบหมายอำนาจของราชการส่วนกลางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปปฏิบัติในภูมิภาคหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคจัดตั้งโดยอาศัยพื้นที่เป็นเกณฑ์มี2ระดับคือจังหวัดและอำเภอ 3. ราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นการมอบอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่นปกครองตนเองทั้งการเมืองและการบริหารรูปแบบของราชการส่วนท้องถิ่นได้แก่เทศบาลสุขาภิบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัจจุบันก็มีองค์การบริหารส่วนตำบลเกิดขึ้นรวมทั้งการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษได้แก่กรุงเทพมหานครและพัทยาน ักศึกษาและท่านผู้ฟังครับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชื่อวิชาสังคมศึกษา6ของเราในวันนี้ศาสตราจารย์ดร.สมบูรณ์สุขสำราญวิทยากรนักธุรกิจตระกูลหูรัตนะเขียนบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมลิบันทึกเสียงและผมสุทธิพิกุลสิริดำเนินรายการพบกันใหม่รายการต่อไปนะครับสวัสดีครับ